Areena. Vihreään toppatakkiin sonnustautunut nuori mies vilkuili hupun suojista liettualaisessa oikeussalissa syyskuussa. Alle 20-vuotias ukrainalaismies oli leivättömän pöydän ääressä syytettynä Vilnan Ikea-tavaratalon tuhopolttoyrityksestä viime vuonna. Oikeussalin suljettujen ovien takana syyttäjä haki nuorelle miehelle 4 vuoden vankeustuomiota. Pääsyyttäjä Arturas Urbeliksen mukaan teot organisoitiin ja suunniteltiin Venäjällä ja tekijöillä on yhteyksiä Venäjän sotilastiedusteluun ja turvallisuuspalveluun. Useamman tutkijan mukaan Euroopassa onkin menossa Venäjän masinoima hybridisota, jossa työkalupakissa on mitä moninaisimpia keinoja drooneista ja laahaavista ankkureista vandalismiin ja vahingontekoon ja vihan lietsontaan. Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa menemme heti aluksi Miina Väisäsen mukana Ranskaan, jossa viranomaisten mukaan Venäjä on erinäisin operaatioin ruokkinut polarisaatiota. Lisäksi kuulemme hybridiuhkien asiantuntijoiden tutkimushavaintoja tehdyistä operaatioista sekä pohditaan keinoja vastata tällaiseen harmaan alueen toimintaan. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. EU:ssa on havahduttu siihen, että Venäjän Ukrainassa aloittaman täysimittaisen hyökkäyssodan laineet lyövät eri puolille Eurooppaa. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson summasi tilannekuvan alkuvuodesta Sälenin turvallisuuskonferenssissa näin.
Sverige är inte i krig, men det råder inte heller fred.
Kristerssonin mukaan Ruotsi ei ole sodassa, mutta rauhaakaan ei ole.
Men vi och våra grannar utsätts för hybridattacker som inte utförs med missiler och soldater, utan med datorer, pengar, desinformation och hot om sabotage.
Hän jatkoi, että Ruotsi naapureineen ovat alttiina hybridi-iskuille, joita ei tehdä ohjuksilla eikä sotilailla, vaan tietokoneilla, rahalla, disinformaatiolla ja sabotaasiuhilla. Ranskassa on parin viime vuoden aikana kohdattu useampia tällaisia kummallisia tempauksia. Julkisille paikoille on ilmaantunut juutalaisten tunnuksia Daavidin tähtiä, holokaustimuistomerkille verenpunaisia kämmenjälkiä. Ranskan turvallisuusviranomaisten mukaan useamman viimeaikaisen vahingonteon jäljet johtavat Venäjälle. Ranskan toimittajamme Miina Väisänen jatkaa Pariisista.
Viime kuun lopussa Pariisissa saatiin päätökseen tapaus, jossa 4 bulgaarialaismiestä syytettiin holokaustimuistomerkin tärvelemisestä. Syytetyt olivat maalanneet toukokuussa 2024 muistomerkkiin 500 punaisen käden kuvaa. He saivat 2–4 vuoteen vankeutta. Tapaus oli iso uutinen myös ranskalaisessa mediassa. Ranskalainen TV-kanava TF1 listasi lokakuun lopussa tuomion saaneiden bulgaarialaismiesten nimet.
Nikolai I. Georgie F. Kirill M. Jugé pour dégradation.
Holokaustin muistomerkin tärveleminen oli vain yksi erikoisista operaatioista, joita Pariisissa on nähty viime aikoina. Lokakuussa 2023 pariisilaisrakennusten seiniin maalattiin yön aikana 10 sinisiä Daavidin tähtiä. Kesällä 2024 Eiffeltornin juureen puolestaan ilmestyi hauta-arkkuja, joihin oli kirjoitettu Ukrainan ranskalaissotilaat. Ranskan poliisi ja sisäinen turvallisuuspalvelu paljastivat myöhemmin, että kaikkien näiden tekojen takana oli Venäjä-mielinen verkosto. Mä oon tällä hetkellä Aubervilliersissä Pariisin pohjoispuolella ja mä oon menossa haastattelemaan Kevin Limonieta, joka työskentelee professorina geopoliittisessa instituutissa ja on erikoistunut Venäjän tutkimukseen ja erityisesti Venäjän hybridi- ja kyberoperaatioiden tutkimukseen. Ja mua kiinnostaa kuulla nimenomaan, että miksi Ranskasta on tullut niin tärkeä Venäjän hybridioperaatioiden kohde, millä tavoin Venäjä yrittää täällä vaikuttaa ja miltä näyttää tilanne esimerkiksi vuoden 2027 presidentinvaalien suhteen, joista on tulossa todella tärkeät vaalit Euroopan tulevaisuuden kannalta.
Bonjour. Bonjour, vous allez bien? J'ai trouvé.
Kevin Limonien mukaan Venäjä pyrkii levittämään disinformaatiota, syventämään ranskalaisen yhteiskunnan jakolinjoja, luomaan sisäistä eripuraa sekä heikentämään kansalaisten luottamusta instituutioihin ja valtaa pitäviin.
L'objectif de ces opérations, à mon sens, c'est d'abord, passez-moi l'expression un peu grossière, mais de foutre le bordel, c'est vraiment de semer la discorde en appuyant.
Mutta mikä selittää Venäjän halua kohdistaa vaikuttamistaan juuri Ranskaan?
Alors la France est devenue une cible prioritaire depuis assez peu de temps, depuis à peu près, je dirais, un an et demi, deux ans.
Kevin Limonien mukaan syitä on monia, mutta tärkein niistä on Ranskan tuki Ukrainalle.
À l'Ukraine avec des propositions notamment d'envoi de troupes, de soutien massif d'armement, mais également aussi d'ouverture.
Se on nimittäin kasvanut selvästi viime aikoina. Viime syyskuussa IFOP-tutkimuslaitoksen teettämä kysely paljastaa, että 75% ranskalaisista kannattaa vahvoja turvatakuita Ukrainalle. Ranska on myös väläytellyt joukkojen lähettämistä Ukrainaan. Ranskassa on myös Euroopan suurimmat muslimi- ja juutalaisyhteisöt. Tätä jännitettä Venäjä näyttää käyttävän hyväkseen, sillä Ranska on ollut Gazan kysymyksen suhteen jakautunut. Siitäkin huolimatta, että Ranskan presidentti Emmanuel Macron ilmoitti kesällä Ranskan tunnustavan Palestiinan. Kevin Limonien mukaan Venäjää hiertää myös Ranskan asema Euroopan johtavana sotilasmahtina. Ranska on myös ainoa EU-maa, jolla on ydinase ja joka on YK:n turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen.
Parce que la France est aujourd'hui l'une des grandes puissances militaires de l'Union européenne, c'est la seule puissance qui dispose de l'arme nucléaire et c'est la seule aujourd'hui dans l'Union européenne si on nommait les Britanniques qui ne font plus partie de l'Union européenne.
Limonien mukaan presidentti Emmanuel Macronin persoona ja hänen poliittiset tavoitteensa ovat myös yksi syy yrittää lisätä ranskalaisten tyytymättömyyttä valtaa pitäviin. Macron on jo vuosia puhunut eurooppalaisen suvereniteetin puolesta, erityisesti puolustuksen osalta. Ranskan presidentti on ollut myös johtavassa asemassa Ukrainaa tukevassa halukkaiden koalitiossa. Tuorein esimerkki Macroniin kohdistuvasta operaatiosta on tältä syyskuulta. 9 pariisilaismoskean eteen oli jätetty sianpäitä, joiden otsaan oli kirjoitettu Macronia pilkkaavia viestejä. Operaation tekijäksi paljastui Venäjän lähettämä serbialainen taho. Viime aikoina myös useat Macronin yksityiselämään liittyvät kohut ovat lähteneet somessa hurille kierroksille. Syylliseksi on epäilty Kremlin propagandakoneistoa. Venäjän operaatioiden ajoitus ei ole sattumaa. Ranskassa häämöttää 1,5 vuoden päästä pidettävät presidentinvaalit.
Alors la Russie a intérêt à avoir un impact sur les élections. Oui. Maintenant moi je m'interroge assez sérieusement sur quel parti la Russie a intérêt de soutenir.
Venäjä kohdisti vaalivaikuttamista Ranskaan jo vuoden 2017 ja 2022 vaaleissa. On siis hyvin todennäköistä, että myös näissä vaaleissa tullaan näkemään Venäjän pyrkimyksiä edistää sille suotuisaa vaalitulosta. Sellaista, joka heikentäisi Ukrainan asemaa. Limonien mukaan erona aiempiin vaaleihin on kuitenkin se, että yksikään puolue Ranskan poliittisella kentällä tuskin tulee avoimesti osoittamaan tukea Venäjälle.
Il y a aujourd'hui une invisibilisation, pardon, de certains acteurs traditionnellement pro-russes.
Ranskalaisten mielipide Venäjästä on nimittäin muuttunut paljon viime aikoina. Tällä hetkellä 3/4 ranskalaisesta pitää Venäjää vakavana uhkana Euroopan turvallisuudelle.
Pariisista raportoi Miina Väisänen. Tuoretta tutkimustietoa Venäjän hybridioperaatioista Euroopassa on koonnut Brysselissä toimiva riippumaton tutkimuslaitos ja ajatushautomo Globsec. Tutkimusaineisto ajoittuu Venäjän täysimittaisen hyökkäyssodan alkamisesta aina kuluvan vuoden heinäkuuhun. Tavoitin aiemmin tällä viikolla tutkimuksen tekijöistä yhden.
So my name is Dominika Haidu and I'm the director for policy and programming at Globsec.
Dominika Haidu työskentelee ohjelmajohtajana Globsecissa. Tutkimusaineiston ulkopuolelle rajattiin kyberhyökkäykset, jos niillä ei ollut reaalimaailmassa näkyviä vaikutuksia, sekä pitkäkestoinen välineellistetty maahanmuutto. Tästä huolimatta avoimista lähteistä kerättyyn aineistoon kertyi mittava määrä Venäjään linkittyviä hybridioperaatioita, Haidun mukaan yhteensä 110.
So we've identified 110 altogether, but since 2022. And the study concluded in July 2025. But I also must say that there are many attempts that were halted by the intelligence.
Dominika Haidu Globsecista huomauttaa, että eri maiden turvallisuusviranomaiset ovat onnistuneet myös estämään useita Venäjän hybridioperaatioita. Tänä vuonna hybridioperaatioita oli heinäkuuhun mennessä julkisesti tiedossa vain 9, mitä Haidu pitää kuitenkin todellisuutta selvästi pienempänä määränä, koska viranomaistutkinta vie aikaa.
There is much more than what we've counted, but this is what the open source data told us.
Haidu tutkijakollegoineen tuo selvityksessään esiin myös mielenkiintoisen havainnon operaatioiden toteuttajista. Heidän profiilinsa kun on muuttunut. Haidun mukaan, koska Eurooppa on karkottanut yli 600 venäläisagenttia sitten vuoden 2018, nyt Venäjä joutuu rekrytoimaan likaisen työnsä tekijöitä muista maista.
So Russia couldn't anymore rely on its own trained operatives to conduct hybrid attacks on European soil. So it started turning to different other actors, to single-use agents and also criminal underworld and criminals.
Haidun mukaan Venäjä on ryhtynyt käyttämään hybridioperaatioissaan eräänlaisia kertakäyttöagentteja sekä rikollisia. Rikollinen alamaailma tarjoaa Haidun mukaan Venäjälle sopivasti jo valmiita verkostoja sekä tietotaitoa ja halua rikosten tekemiseen.
First of all, organized crime groups have networks. They also have the know-how on how to conduct criminal activities, and they're also more likely to conduct them.
Rikollisia rekrytoidaan Venäjän työrukkasiksi Haidun mukaan Telegram-viestipalvelun kautta. Potentiaalisia rekrytoitavia löytyy venäjämielisistä ryhmistä, mutta myös vankiloista. Rekrytointi tapahtuu useiden välikäsien kautta.
So the recruitment is really interesting because of course Russia wants to ensure plausible deniability. So usually they recruit through several intermediaries.
Dominika Haidun mukaan Venäjälle tärkeää on varmistaa, että sille jää uskottava mahdollisuus kiistää osallisuutensa, ja juuri useiden välikäsien kautta Venäjä yrittää varmistaa, ettei iskuja pystyttäisi suoraan linkittämään Venäjän tekosiksi. Tämä näyttää jossain määrin onnistuneen, sillä Globsecin selvityksen mukaan enemmistö hybridioperaatioiden tekijöistä ei edes tiennyt toimivansa Venäjän hyväksi.
Well, oftentimes the final agent who actually conducts the attack oftentimes does not know that he or she is doing it for Russia. Actually more than a half of the attackers that we identified, it's 131 people, did not know that they were doing it for Russia.
Rikollisia motivoikin usein pahantekoon silkka raha. Esimerkiksi ohjelman alussa kuultu Ikean tuhopolttoa Vilnassa yrittänyt nuori mies oli saanut 10 000 euroa ja auton. Haidu huomauttaa, että hintahaitari on kuitenkin laaja.
They were oftentimes paid as little as 10-15 euros, but those are also sort of minor operations from our perspective.
Pienemmästä pahanteosta, kuten NATO-vastaisten graffitien spreijaamisesta tai tarrojen liimaamisesta, voidaan maksaa vain 10-15 euroa. Vaikeammista, kuten tuhopoltoista, tuhansia euroja.
More sophisticated and dangerous operations such as arson or sabotage attempts, those are thousands of euros.
Rikollisille hybridioperaatio voikin olla rahallisesti houkuttelevaa, mutta Venäjälle se on silti halpaa, koska sen ei tarvitse tehdä operaatioita itse.
It is quite lucrative for the criminals and for the operatives, but it's still quite cheap for Russia, right? Because they do not have to come in and they do not have to conduct it themselves.
Dominika Haidu kollegoineen kartoitti myös ne Euroopan maat, joissa eniten Venäjän hybridioperaatioita on tehty Venäjän täysimittaisen hyökkäyssodan alkamisen jälkeen. Listan kärjessä ovat Puola ja Ranska, Niissä operaatioita tehtiin 20 ja 15.
The most attacks in Poland, 20, then 15 in France.
Listalla seuraavina olivat Saksa ja Viro, molemmissa 11 hybridi-iskua, Liettuassa 9. Dominika Haidu tähdentää, että mikään Euroopan maa ei kuitenkaan ole immuuni hybridioperaatioille.
But no country is eventually immune today, as we are well aware.
Haidun mukaan nyt olisikin Euroopassa tärkeää jatkaa tiedusteluyhteistyön parantamista sekä ponnistella reaaliaikaisen varoitusjärjestelmän aikaansaamiseksi sekä ottaa tekoälypohjaiset tunnistusjärjestelmät käyttöön, kuten Europol on esittänyt järjestäytynyttä rikollisuutta koskevassa viime raportissaan.
And deploy AI-powered detection systems. So this is also a recommendation from Europol in their last organized crime report.
Haidu toteaa, että Venäjä on luomassa Eurooppaan laajaa rikollisverkostoa yhteistyökumppaneikseen ja se on Euroopalle valtava turvallisuusongelma, koska samalla hämärtyy myös raja sisäisten ja ulkoisten uhkien välillä.
Now Russia is truly creating this large network of criminals and reaching out to organized crime groups to cooperate with them, which is a huge security problem for Europe, right? Because the line between external and internal threats blurred.
Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksessa Helsingissä tapaan Venäjän disinformaation hyvin tuntevan asiantuntijan.
My name is Jakub Kalensky. I'm the deputy director of our team focusing on hybrid influence.
Apulaisjohtaja Jakub Kalensky toteaa haastattelussani, että Venäjän propagandan perusviesti Eurooppaan on pysynyt koko hyökkäyssodan samana. Mitä tahansa Euroopassa tapahtuukin, talousvaikeuksia, rikoksia tai vastaavaa, se laitetaan Euroopan Ukrainan tukemisen syyksi.
Any economic difficulties in some countries, any crimes that happen, they will always blame it on the European support for Ukraine. So you can see that there is a very steady element. Another steady element is this trying to sow or increase the distrust of the population.
Toinen venäläispropagandan keihäänkärki on kylvää kansalaisiin epäluuloa vallanpitäjiin, mediaan ja mihin tahansa luotettavaan informaation lähteeseen. Venäjän propagandaa on perinteisesti levitetty erilaisilla sosiaalisen median alustoilla, mutta uusia keinoja otetaan käyttöön teknologian kehittyessä. Jakub Kalensky nostaa esiin, että Venäjä käyttää tekoälyä propagandansa levittämiseen.
During the last 2 years, you would see a lot of researchers pointing out that when you test the ChatGPTs or Geminis or you name it, when you test them on Russian disinformation narratives, they can repeat Russian disinformation narratives in up to 30% of cases, which is quite a high percentage.
Kalensky sanoo tutkimusnäyttöä olevan siitä, että suurten kielimallien, kuten vaikkapa ChatGPT:n tai Geminain tekoälyvastauksia testatessa, niissä jopa 30% on toistunut Venäjän disinformaationarratiiveja. Tämä on Kalenskin mukaan korkea osuus. Toinen uudempi disinformaation levittämiskeino on eräänlainen informaation valkopesu paikallisten vaikuttajien avulla. Kalenskin mukaan tällaiseen infopesuun Venäjä on keskittynyt parin viime vuoden aikana.
Focusing a lot on the information laundering, trying to make the message appear more authentic. How do you do that? Well, you can find a local influencer, you can find a local politician, you can find a local YouTuber who will be spreading your disinformation for you.
Jos paikallinen poliitikko, tubettaja tai muu vaikuttaja saadaan propagoimaan Venäjää hyödyttäviä kantoja, ne saadaan paketoitua autenttisempaan, näennäisesti kotimaiseen kääreeseen, jolloin viesti voi mennä helpommin läpi.
It is very easy to say, you see, this is not coming from Russia, this is actually somebody domestic, and we should not be violating their freedom of speech, we should not be suppressing their opinions. However, in fact, and obviously not in 100% of the cases, but in many of the cases, we are actually talking about Russian disinformation just in a different package.
Kalensky huomauttaa, että puuttumista kotimaisten vaikuttajien välittämään venäläiseen disinformaatioon vaikeuttaa, että niistä tulee silloin usein myös sananvapauskysymyksiä.
We can't be constantly getting paralyzed by the freedom of speech discussion. Yes, freedom of speech is sacrosanct, but it is not there to enable the Kremlin to manipulate our audiences.
Muuallakin Euroopassa kuin Baltian maissa ja Ukrainassa pitäisi Kalenskin mukaan rohkeasti sulkea tiettyjä kanavia, eikä halvaantua toimissa sananvapauskeskusteluun.
The freedom of speech is not there for trolls and bots. Freedom of speech is not there for fake pseudo-journalists and paid influencers. This is not why freedom of speech was invented.
Sananvapaus on tärkeää, mutta se ei ole trollien, bottien, valejournalistien tai maksettujen influenssereiden vuoksi olemassa, apulaisjohtaja Jakub Kalenski Euroopan hybridiuhkien osaamiskeskuksesta sanoo. Kalenskin kanssa samoilla linjoillaan vieraileva professori Anton Shekhovtsov Central European yliopistosta Viinistä Itävallasta. Shekhovtsov sanoo haastattelussani, että Euroopassa on yhä ymmärryksen puutetta ja vääriä käsityksiä Venäjän toimien luonteesta.
There is a lack of understanding that if Russia is not, well, at least not yet sending tanks or aircraft to attack objects on the territory of NATO member states or EU member states, it doesn't mean that it is not waging a war. A war can be waged in different forms.
Professori sanoo, että vaikka Venäjä ei ole lähettänyt sotilaskalustoa EU- tai NATO-maihin eikä pommita niitä, se ei tarkoita, etteikö se olisi sodassa. Sota voi professorin mukaan olla myös muuta kuin panssarivaunuja. Se voi olla psykologista sotaa hybridiuhkineen, joilla yritetään taivuttaa Venäjän tahtoon.
And it's not only kinetic war that is threatening, well, the European Union. It can be also a psychological war or various hybrid threats because
professori Shekhovtsov kutsuu poliittiseksi sodankäynniksi sitä kaikkea, mitä Venäjä nyt lännessä tekee, disinformaation levittämistä, kyberiskuja, hybridioperaatioita, droonilennättämisiä, ilmatilaloukkauksia.
The Russian Federation is currently engaged in what I and some other experts call political war against the West.
Professori Shekhovtsov sanoo, että EU:lla ja NATOlla ei ole mitään varautumissuunnitelmaa Venäjän radikaalimmiksi ja äärevöityvämmiksi käyvän poliittisen sodankäynnin varalta.
There are no contingency plans towards more radical, more extreme forms of political warfare still below that threshold.
Onko NATO-maissa yhteisymmärrys siitä, miten useisiin ilmatilaloukkauksiin vastataan? Entä drooneihin ja kyberiskuihin ja massiiviseen disinformaatiokampanjaan?
Is there a consensus among NATO member states or European NATO member states as to how to respond?
Professori Anton Shekhovtsov kysyy ja vastaa itse, että viime viikkojen ja kuukausien perusteella näyttää, ettei ole konsensusta siitä, mitä pitäisi tehdä, eikä liioin varautumissuunnitelmaa.
There is very little consensus about this, how to respond to that. So these are some of the things that I in my opinion really missing in the European Union today.
Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla Sampo Vaarakallio pohtii, millaista vaikutusvaltaa Trumpin entinen pääneuvonantaja Steve Bannon mahtaa Yhdysvalloissa vielä käyttää ja millaista maailmanjärjestystä ajaa. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Marko Vierikko. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.